La pola astrofizikisto kaj teologo profesoro Michał Heller, ĉeĥa sacerdoto Thomas Halik kaj aŭstra fotografiistino Claudia Hensler estis distingitaj per la medaloj de la Papa Kulturkonsilio per Artem ad Deum. Pastro profesoro Michał Heller ricevis la medalon pro la daŭra baraktado kontraŭ plureco de demandoj helpantaj kompreni la esencon de la mondo. La medalo alla ceja pastoro, filosofo cae psicologo Thomas Halik, estis attribuita pro attesto de la plei vera credo transdonita en la rigardo alla mondo per la homae oculoi. La austra fotografiistino cae raportistino Claudia Hensel estis distinguita per la medalo per Artem ad Deum pro penetrema cae crea rigardo alla bellezzo, varieco cae unicezzo de la homo. La medalo creigis en 1982 lau la iniziato de Johano Paolo la II. Gis nun ricevis gin interalie componisto Wojciech Killar, regisoro Krzysztof Zanussi, scenografo cae teatra regisoro Leszek Mondzik, componisto de la filma muziko Ennio Morricone, creanto de religiae construajoi Stanisław Niemczyk, cae directisto cae componisto Stefan Stuligrosz. La nuniaren manigo de la medaloi okazis lige kun la dekoka eldono de la internacia ekspozicio Sacro Expo en la loko Kielce.